айтар сөзі. Бұл жолы не білгірдім, тіпті анам біледі менің бұзық екенімді. Тәртіпсіздігім байқалса, қалай сұрайым кешірімді. Ана кешірің деген ол жай ғана екі сөз. Ана бірден кешіреді, білдіртеді екі көз. Ата-аналар жиналысында да менің атым болар хит. Сондағысы мұғалімдер анама былай дейді: Оразымбетов Ерек, бұзықтардың командирі. Сабақ үстінде отырып апайлардың миын жейді. Анам кінәлі емес менің мұндай болғаныма. Анамды мүлдем қоспаған алдыңғы жырларымды. Сүймейтін қызыма сүйемін деп айталамын. Сүйетін анама сүйемін деп айтпағанмын. Анашым кешіріңіз, мен енді өзгеремін. Әлі сіздің жүзіңізге қуанышты әкелемін. Махаббат жоқ әлемде, бүгін күні бағалайық. Махаббат болса да оған тек қана аналайық.
Кешірші анашым, талай рет қателестім. Ауырында кінәлімін, жарақсыздық күйін кештім. Қолымнан не келсін, тек кешірім сұраймын. Балаңыз өзгерер, жоқ жаман болмаймын.
Күнім күніме жалғасып 17 жыл артта қалды. Ана мен есейіппін, сәбиін қанат қағады. Қанша есейіп кетсем де сіз үшін әлі баламын. Менің анашым, сізге сәби боп қаламын. Осы уақытқа дейін жасаппын қанша қателік. Өмір толқындарымен кері кеткенім жетерлік болып жатты. Кей уақытта ұятта қалдырған кездерім. Кешірші мені анам, өткенге әлі өкінемін. Мені ойлап өтті білем, ұйқысыз қаншама түндер қаңғырып жүре бердім. Кейде тыңдамайын мүлдем, айтқанымнан қайтпадым. Өзімді дұрыс санадым, ал соңында түсінгенім көшеден жауап таппадым. Әлі болашақ алда, ақ қараны ажыраттым. үкілеп үміт артқан сеніміңізді ақтаймын. Өткенді ұмытшы анам, жаман атты болмаймын. Маған сенше өтінемін, басынан көштің қалмаймын.
Кешірші анашым, талай рет қателестім. алдымда кінәлімін, жарақсыздық күйін кештім. қолымнан не келсін, тек кешірім сұраймын. балаңыз өзгерер, жоқ жаман болмаймын.
Анажан сіз күнді ойым алғым келмейді. өткен күндер қателіктер қайта айналып келмейді. балаң бұған сөз береді, дәрежеңді түсірмейді. саған деген махаббатым ешқашан сөніп бітпейді. бойымдағы бар қуатым ақ үстінен нәр алғанмын. бұл әлемде өзіңдей жан ешбір жерден таба алмаспын. бас иемін алдыңызда, кешіріңіз анашым. қиын шақта қорған болар, демеу болар панасың. жарық дүние сыйладың, сізді бақытты қыламын. есейгелі сағыныппын алтын анамның құшағын. байлықта басқа да ештеңе қажет емес. бастысы сен анашым, енді мұңайып жүрмеш. жүрегің кешірімді көп көзіме қарадың. білмеппін сезбеппін, көп қайғыдан жыладың. кешіре гөр анашым, аңғал мына балаңды. бұдан былай түзеледі, пәк күйіне оралады.
кешірші анашым, талай рет қателестім. алдыңда кінәлімін, жарақсыздық күйін кештім. қолымнан не келсін, тек кешірім сұраймын. балаңыз өзгерер, жоқ жаман болмаймын.